Halo Pak Miko Susanto, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabar?
Baik, baik Mbak.
Baik. Iya, luar biasa baik juga. Terkait soal reformasi di Kejaksaan. Kalau kita lihat terakhir misalnya ada OTT, aparatur negara dan kepala kejaksaan negeri di Pamekasan tidak hanya menyingkap indikasi rasuah pengelolaan dana desa aja. Ini juga menunjukkan bahwa reformasi di tubuh kejaksaan masih jauh dari harapan. Kalau kita bilang begitu kira-kira Anda sepakat nggak?
Iya, tepat sekali ya. Jadi sebenarnya kan ini harus diletakkan dalam kerangka reformasi kejaksaan yang menyeluruh gitu ya Mbak.
Iya.
Jadi sejak reformasi kemudian juga di periode awal 2000-an itu memang kejaksaan sempat ingin apa ya melakukan reformasi di institusinya gitu dengan buat tim reformasi kejaksaan misalnya gitu ya. Tapi dan kemudian juga ada perubahan undang-undang kejaksaan tahun 2004. Nah, tapi pasca itu memang tidak ada signifikansi dalam konteks reformasi kejaksaan gitu. Nah, dan saya melihat bahwa fenomena operasi tangkap tangan, peristiwa operasi tangkap tangan ini merupakan fenomena gunung es gitu, di mana ketika reformasi tidak berjalan dengan optimal, maka yang terjadi adalah operasi-operasi tangkap tangan tadi gitu ya. Kita bisa lihat data yang kami miliki misalnya, sejak KPK berdiri sudah ada 9 jaksa misalnya ya, yang ditangkap oleh KPK gitu ya, kemudian juga di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo misalnya sudah ada 5 jaksa yang ditangkap tangan hanya oleh KPK nih Mbak. Kemudian ada 2 oleh tim Saber Pungli gitu. Begitu juga dengan laporan-laporan tahunan Kejaksaan Agung yang menunjukkan angka yang semakin naik ya dalam konteks penindakan jaksa-jaksa nakal gini. Nah, itu yang kemudian sebenarnya mengindikasikan bahwa reformasi di kejaksaan ya itu belum berjalan dengan optimal, terutama dalam konteks pengawasan gitu.
Agak prihatin berarti kita ya. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Apa begitu sulitnya kah melakukan reformasi kejaksaan? Ganti-ganti jaksa agung kan maksudnya untuk kebaikan ya. Tapi dari pengamatan Anda kira-kira apa akar persoalannya?
Cukup kompleks sebenarnya.
Cukup ya. Kompleks.
Banyak variabel dan banyak sistem yang harus dibenahi. Tapi memang pintu masuknya ada dari pimpinan yang punya perspektif pembaruan gitu. Jadi jaksa agungnya memang harus punya perspektif pembaruan itu. Mau dibawa ke arah mana kejaksaan agung ini gitu. Nah, untuk itulah kemudian tuntutan untuk atau dorongan agar jaksa agung mengundurkan diri misalnya ya. Atau diganti oleh presiden dalam dalam momen reshuffle itu beralasan. Karena memang pintu masuknya ada pada pimpinan yang punya perspektif pembaruan tadi. Terlebih ketika misalnya Jokowi juga sudah punya janji itu dalam dokumen nawacita kan.
Iya benar.
Memilih presiden lembaga penegak hukum yang kredibel, yang apa punya integritas dan seterusnya dan seterusnya.
Betul.
Gitu.
Kita isunya kan pengawasan internal nih. Ya kan harusnya di internalnya ini pimpinan itu tadi cukup bagus gitu. Jadi Anda melihat Jaksa Agung M. Prasetyo yang sudah 5 jaksa terjerat kasus suap di masa kepemimpinannya ini, apakah memang ada kegagalan membenahi internal kejaksaan?
Iya, selama kepemimpinan HM Prasetyo ya, sejak 2014, saya belum melihat bahwa ada prestasi yang signifikan ya dalam konteks reformasi kejaksaan gitu. Ya bahwa kemudian ada klaim misalnya menyelamatkan kerugian negara semakin naik dan seterusnya. Tentu dalam laporan-laporan Kejaksaan Agung ada gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam kerangka reformasi yang lebih besar gitu, saya kira masih jauh dari harapan gitu. Dan memang dorongannya Jaksa Agung ke depan memang punya perspektif pembaruan tadi yang saya katakan tadi. Terutama dalam konteks misalnya gini. Sistem pengawasan. Sistem pengawasan itu kan di kejaksaan ada 2 ya. Sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Eksternalnya ada Komisi Kejaksaan gitu.
Punya Komisi Kejaksaan kan.
Nah, dan dua pengawasan ini memang enggak tampaknya tidak saling mendukung gitu misalnya. Ya, Komisi Kejaksaan misalnya mereka punya banyak sekali laporan-laporan kebiasaan nakal yang tidak dilanjuti oleh Kejaksaan Agung. Dalam konteks ini Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Itu pertama misalnya. Kedua, sisa pengawasannya juga bisa kita katakan dipertanyakan ya, apakah ada hubungan antara sistem pengawasan yang dilakukan dengan sistem promosi mutasi misalnya. Nah, sehingga ini kan yang di operasi tangkap tangan di pemekasan itu kan level kejari ya Mbak. Jadi pimpinan di tingkat
kejaksaan tingkat kabupaten kota ya.
Nah, ketika sistem pengawasannya dipertanyakan korelasinya dengan promosi mutasi, yang terjadi adalah itu pada satu titik pimpinan-pimpinan kejaksaannya yang tadi yang dipertanyakan integritasnya gitu, yang dipertanyakan asusnya, gitu, karena promosi mutasinya memang banyak unsur like and dislike dan seterusnya.
Politis di dalam juga ya.
Betul, dan itu yang saya katakan bahwa memang sangat kompleks permasalahannya. Ada sistem pengawasan, ada penegakan disiplin, dan seterusnya. Tapi pintu masuknya memang harus dari
pemimpin tertingginya, Jaksa Agung yang dipilih ini harusnya ya.
Betul.
Dan itu ngaruh banget ya, kita tahu sejarahnya Jaksa Agung yang pernah menempati posisi Jaksa Agung itu memang ngaruh banget ke dalam internalnya dan prestasi serta kinerjanya ya Pak ya.
Iya, misalnya gini, kalau kita lihat ya, ada gebrakan meskipun tidak berjalan dengan optimal ketika ada tim reformasi Kejaksaan Agung pada tahun 2003-2005 kalau tidak salah ya. Kemudian dibuat blueprint reformasi kejaksaan. Nah itu memang dari Jaksa Agung yang pada saat itu berasal dari luar kejaksaan gitu. Pada saat itu ada nama Abdurrahman Saleh misalnya gitu. Kemudian juga awal-awal reformasi ada Jaksa Agung yang cukup punya gebrakan gitu ya, namanya Marzuki Darusman gitu juga. Nah jadi memang saya tidak tahu apakah ada hubungan langsung ada Jaksa Agung yang karir dengan non karir gitu ya, dengan reformasi kejaksaan. Tapi cara bisa mencatat bahwa jaksa-jaksa agung yang berasal dari luar kejaksaan itu punya catatan perubahan gitu.
Catatan perubahan.
Nah itu yang saya katakan bahwa misalnya ya Han Prasetyo kan memang juga bisa dikatakan sudah pensiun ketika menjadi jaksa agung ya. Tapi beliau kan juga punya catatan sebagai jaksa karir gitu. Nah bisa jadi memang pola pikir untuk kemudian membawa kejaksaan agung pada aras reformasi institusi itu memang kurang dirasakan.
Iya. Berarti ini PR ya, ke depan nih harus ada upaya strategis yang bisa dilakukan gitu. Dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Indonesia, Pak Miko, apakah Anda juga suka memberikan advice atau mungkin masukan pada Presiden mungkin yang angkat Jaksa Agung, atau terlalu politis pengangkatan posisi jabatan ini?
Iya, kami dari awal juga sudah mendorong ya Presiden untuk tidak-tidaknya pertama melibatkan publik dulu. Gitu.
Melibatkan publik.
Jadi harus mendengar suara publik gitu, karena kan ini pendapat ini saya juga misalnya melihat tanggapan Jaksa Agung ketika pada beberapa waktu lalu kan melakukan konversi pers ya, kemudian Jaksa Agung menanggapi bahwa dengan sangat resisten gitu ya, dengan kalimat ya kalau Anda jadi Jaksa Agung apakah akan lebih baik dan seterusnya begitu. Ini kan menunjukkan sikap yang resisten gitu. Nah, padahal dari awal kami tidak hanya ini tidak persoalan pribadi kayak Pak Setionya, tapi ketika kami melihat bahwa Kejaksaan Agung itu kan organ penegak hukum yang sangat-sangat pentingnya, signifikan sifatnya gitu. Kemudian kami memberikan masukan kepada Presiden Jokowi pada saat itu untuk memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang juga kredibel, yang kompeten dan seterusnya. Nah, tapi akhirnya Presiden Jokowi memilih nama Hayam Prasetyo yang tidak masuk dalam bursa juga pada saat itu, saya kira. Nah, kemudian ada kedekatan tentu ada pertimbangan kalkulasi politik ya. Partai pendukungnya itu Nasdem ya pada saat itu.
Politis ya.
Bahwa persoalannya kan bukan sekedar dia berasal dari parpol. Tapi seberapa
besar, qualified ya?
Ya, kualifikasi dan juga
keberpihakan
pengaruh
ya
terhadap independensinya dia.
Pengaruh terhadap independensinya.
Partai politik gitu.
Iya, itu sebetulnya. Baiklah Pak Miko, terima kasih nih. Mungkin masih PR memang bagi kita ke depan. Tetap jangan jangan pernah berhenti untuk mengingatkan terus ke pemerintahan kita ya, berarti ya dari betul, PSHK betul, Indonesia juga nih. Terima kasih Pak Miko Susanto. Sampai bertemu Mbak lagi.
Iya.
Demikianlah Mitra Edulandasi listener, Miko Susanto Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.